Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырмалармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Саффат сүресінің 31-ші және 32-ші 33-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фахакка алейна каулу раббина. Инна лазаикун. Фаагвайнакум инна кунна гавин. Фаиннахум яума идзин фил азаби муштарикун.
Раббымыздың бізге деген сөзі шынға шықты. Біз расында дәмін татамыз. Сонда сендерді аздырған едік. Рас, өзімізде азғын едік. Рас, сол күні олар азапқа ортақ болады. Алдыңғы бағдарламада адасқан адамдар қиямет күні өз күнәларын адасқан қоғамдағы кәпір басшыларының мойындарына асып, бізді тура жолдан тайдырған осылар дейтінін, бірақ олардың да бұрмаланған жолға түсуді сендер өздеріңіз деп бүлікшіл хаққа қарсы басқыншы болмыстарына байланысты біздің сонымыздан ердіңдер. Біз сендерді күштеп, мәжбүрлеп адастырған жоқпыз. Біз өзіміз адасып жүрдік. Сондықтан сонымыздан келген сендерді де адастырдық дегенін айттық. Осы аяттар былай дейді. Адасқан жетекшілер мен ізбасарлар қияметте мұндай ұрыс пен тәжікелесудің ешқандай пайдасы болмайтыны туралы нәтижеге жетеді. Себебі оларды азаптау туралы Алланың жарлығы шығып қойғандықтан олар өте жақын арада азаптың дәмін татады. Алланың бұл жазасы олардың барлығын ортақ, олардың орындары тозақ. Олардың деңгейлері мен дәрежелерінің әр алуан екендігі белгілі. Әр адам басқаларды адастырудағы күнәсі мен ықпалы көлемінде жазаланады. Күнәһарлардың жазасы бірдей емес. Осы аяттардан үйренетініміз. Қияметте күнәһарлар пайғамбардың осы дүниеде берген азап туралы уәделерін мойындағанымен, ол кезде мойындаудың пайдасы болмайды. Адасқандармен мәжілістес болуы адамның адасуына негіз әзірлеп, олардың тозақта бірге отыруына себеп болады. Бұзылған адамдарды қоғамның басшылары ретінде қабылдап, соңдарынан еру залымдар мен адасушылардың күшеюіне, сонда адамдардың да олардың азабына ортақ болуына себеп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 34-ші және 35-ші аяттары.
Инна казалика наф'алу біл мужримин. Иннахум кану иза қила лахум ла илаха илля Аллаху йастакбирун.
Сөз жоқ, күнәһарларға солай істейміз. Расында оларға Алладан басқа ешбір құдай жоқ деген кезде менменсіген еді. Бұл аяттар күнәһарлар мен қылмыскерлерге қатынас көрсететін Алланың сүннетіне тоқталып, пайғамбарлар халықты таухид пен бір Құдайға табынуға шақырған кезде кейбіреулер тәкаппарланып, олардың сөздерін тыңдамаған немесе ойланғылары келмеген дейді. Қырсығып, көпіршілік пен шерік жолын ұстанған мұндай адамдар қияметте қатты жазаланады. Хақтың алдындағы тәкаппарлық пен қырсықтық кейде өзін артық санау мен байлығына немесе атақ дәрежесіне кейде өздерінің ата-бабалары мен қоғам басшыларына еліктеуден немесе олардың ой-пікірлері мен наным-сенімдеріне ырымшылдық пен сенумен де байланысты болуы мүмкін. Қалай болғанда да бұл хақты естіп, оны қабылдау жолындағы ең үлкен кедергі. Хақтың алдында тәкаппарлану істі тәкаппар адамның хақты теріске шығаруымен қатар сөйлесіп тұрған адамын қорлап, мазақтап, оны жөнсіздікпен байланыстыруға деген жеткізеді. Осы аяттардан үйренетініміз: Алланың уәделері осы дүние мен ақыретте іске асырылады. Олар еш уақытта бұрмаланбайды. Күнә мен қылмыс және бұрмалаушылықтың тамыры хақ пен таухидтің және шындықтың алдында тәкаппарлық танытуда. Пайғамбарлар халықты өздерін емес, бір Құдайға шақырды. Олар шақырғанда өздері үшін ешқандай пайда ойлаған жоқ. Сөйте тұра әрдайым қарсыластарының жаласы мен азабына душар болды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 36-шы, 37-шы және 38-шы аяттары.
وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ.
Олар жынды бір ақын үшін рас тәңірлерімізді тастайық па десті. Әрине ол шындықта келген әрі елшілерді мойындаған еді. Сөз жоқ, сендер күйзелтуші азапты татасындар. Осы аяттар мүшіріктердің пайғамбарлардың шақыруын қабылдамауына сілтеме жасап, олар пайғамбарларды сөздері мен ой қисынға емес, қиял мен сезімге негізделген ақындар сияқты деп айыптады. Сонымен қатар ақындарды өлін мен ақындықты жындардың арқасында үйренген, өздерінің ештеңелері жоқ деп айыптады дейді. Тарихта араб түбегі халқының ақындар жындармен байланысу арқылы ақындық өнерді үйреніп, осындай жақсы өлін шығаралады деп сенген айтылған. Осы аяттардан үйренетініміз: бұрыс ой мен нанымдарға ырымшылдық пен сену адамның хақты қабылдауына кедергі жасайды. Жала жауып қорлау теріске шығарушылардың пайғамбарлардың шақыруын таратуына тосқауыл жасайтын құралдардың бірі. Барлық пайғамбарлардың тағылымдары бір бағытты көздеді. Олардың барлығы халықты таухид пен бір Құдайға табынуға шақырды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийл-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина. الْمُسْلِمِينَ.